mūsu reģionālajie mobilitātes punkti, pa lielam sakot, būs kā iespēja uzaicināt jaunus kaimiņus un jaunus ciemiņus pie mums klāt. Un caur šo nosaukumu maiņu, un tai skaitāts ar mūsu aktivitātes tekstu, kā sauksi tā brauksi, mēs gribam pamainīt šo uztveri par konkrētām vietām, lai arvien vairāk cilvēki varētu braukt ciemos un izbaudīt to, kas mums ir pieejams. Gan visā valstī kopumā, gan katrā reģionā un vietiņā atsevišķi. Tas ir izdarāms divos veidos. Viens veids ir aiziet uz edz.l.lv/Svītra surveys un aizpildīt aptauju tādi. Vai otrs veids cilvēkiem, kas izmanto Facebook un Instagram, ir iespēja sekot līdzi akcijai, kuras jau minēja, kā sauksi tā brauksi, kur arī ir pieeja šai te aptaujai. Un pašā aptaujā ir izvēles 17 dažādām reģionālitātes stacijām aizpildīt vai nu savu vēlamo opciju starp divām, vai arī ievadīt trešo, ja jums ir kāda forša ideja prātā.